çështjeve politike thonë se mesazhet japin shpresë për një fillim të ri në raportet mes dy vendeve.
Po mendoj se një vizitë vetë viteve të fundit që është reale, pra dhe objektive, mbasi gjitha taktizime, gjoja bisedimet kanë qenë vetëm improvizim dhe ka pas për qëllim jo zgjidhjen e problemit, por obstruimin e problemit. Tani mendoj qaset me një filozofi reale, objektive, pra spari duhet të relaksojmë ambientin, të afrojmë pra pozicionet, marrëdhëniet të avansojmë dhe problemi të minimizohet, pra jo të maksimizohet ashtu siç bëhet regjimi i kryes.
Thot Merced Bilali, profesori së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin Fond të Shkupit. Pas takimit në Shkup, shefat e diplomacive të Maqedonisë dhe Greqisë Nikola Popovski dhe Nikos Kocias njoftuan arritjen e marrëveshjes për 11 masa që kanë për qëllim arritjen e mirëbesimit mes dy vendeve në lëmin e arsimit, ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës. Vizita dhe pikat e marrëveshjes vlerësohen pozitivisht edhe nga Nano Ruzhi, njohësi çështjeve politike dhe ish ambasador i Maqedonisë në NATO.
Ova poseta se slučalo vreme, kove dvece državi se po kriza, Makedonia e po politička kriza.
Kjo vizit realizohet në kohën kur dy shtetet ndodhe në kriz. Maqedonia në kriz politike, ndërsa Greqia në kriz ekonomike dhe sociale me bashkimin evropian. Pra dy vendet janë të hendikepuara dhe në një situatë të ktil, ato po tentojnë të gjenjë një gjutë përbashkët për daljen nga gjendja e krijuar. Pas kësaj vizite mendoj se qeveria greke ka përçuar mesazhin se ka vullnet të dëshirë për të zgjidhur problemet me Maqedoninë dhe vetë kryeministri Tsipras ishte ai që tha se nuk ka probleme që nuk mund të zgjidhen, por mbetet të shihet se sa qeveria jo nacionaliste është në situatë të pranojë ndonjë kompromis për të zgjidhur kontestin me Greqinë. Vlerësoj se raportet e mes së dy vendeve në të ardhmen do të lëvizin nga pika zero, ndërsa për përmirësimin e tyre të plot apo për zgjidhjen e çështjeve të hapura do të nevojitet guxim, vendosmëri dhe leadership nga drejtuesit e institucioneve, ka deklaruar Ruzhin. I pyetur nëse bashkësia ndërkombëtare synon që përveç zgjidhjes së çështjes së emrit me Maqedoninë, të zgjidh paralelisht edhe kontestin e emrit me Maqedoninë, Ruzhin thekson.
To e den vit obit, nuk është verëtë me gjenarë në të zajnit ima odreden...
Kjo mund të jetë një loj përpjekje, pasi bashkësia ndërkombëtare ka një loj ndikimi apo qasjeje, si në njërin ashtu dhe rastin tjetër. Andaj edhe ndoshta vlerëson se me zgjidhjen e problemeve tjera që kanë të bëjnë me mos besimin dhe institucioneve, korupcionin, krimin dhe të gjitha dukurit tjera që tashmë kanë dalë në sipërfaqe, të zgjidhë dhe problemin me emrin. Por në këtë rast duhet të marrë parasysh faktin se qeveria aktuale apo Gruevski është i paparashikueshëm. Ai në rast të caktuar është dëshmuar se tenton të tregohet si Maqedonas i madh dhe të refuzojë gjithçka që ofrohet, si zgjidhje që në rastin konkret do ta çonte vendin drejt NATO-s dhe BE-s, ka deklaruar Nano Ruzhi, njohësi çështjeve politike dhe ish ambasadori i Maqedonisë në NATO. Ndryshe kontesti rreth emrit tani disa vite ka bllokuar procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Greqia kërkon ndryshimin e emrit të shtetit të Maqedonisë, ndërsa akuzon Shkupin për falsifikimin e historisë, të gjuhës, kulturës dhe identitetit kombëtar. Greqia vlerëson se Maqedonia e tanishme dhe populli Maqedonas nuk kanë asgjë të përbashkët me Maqedoninë antike, emrin e së cilës e mban pjesa veriore e Greqisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kosova ka marrë medaljen e parë olimpike në lojrat evropiane në Baku. Nora Gjakova ka fituar medaljen e bronzë në judo për kategorinë deri në 57 kg. Gjudisja kosovare ka mposhtur holandezen Sanne Verhagen. Kosova ka bërë histori në Baku, ka shkruar në Facebook ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi. Zvicra ka thënë se do të ekstradojë në Bosnjë komandantin musliman të luftës Naser Orić. Zyra Federale e Drejtësisë ka miratuar sot ekstradimin e tij. Orić, komandanti muslimanëve të Bosnjës në Srebrenicë gjatë luftës së viteve 1992-95, është arrestuar në Zvicër më 10 qershor në bazë të një fletarresimi të lëshuar nga Serbia. Beogradi e akuzon Oriqin për vrasjen e civileve sërb në vitin 1992 në një qytet pranë Srebrenicës. Oriq është liruar nga Tribunali i Hagës në vitin 2008. Militantët e shtetit islamik kanë sulmuar Kobanin e Siris vetëm disa muaj pasi grupi gjihadist të zhdëbuar nga ky qytet. Shpërthimet e makinave me bomba dhe përleshjet me luftëtarët kurd kanë lënë të vrarë 30 njerëz. Militantët e shtetit islamik kanë vrarë edhe 20 veta të tjerë në fshatin pranë, thonë aktivistët. Po sot militantët kanë marrë nën kontroll disa pjesë të qytetit Hashake në lindje të Kobanit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin është zotuar se do të vazhdojë modernizimin e ushtrisë, duke thënë se një ushtri e fuqishme, pajisur me armë moderne, është garantuese sovranitetit dhe integritetit territorial të Rusisë. Putin po ashtu ka thënë se Moska nuk ka qëllime agresive, por synon të zgjidhë çdo marrëveshje me mjete politike, duke respektuar ligjin ndërkombëtar dhe interesat e vendeve të tjera. Komentet e Putinit sot në Kremlin mbi një ditë pasi shtetet anëtare të NATO-s janë pajtuar për rritjen e kapacitetit të forcës për përgjigje të shpejtë të aleancës. Qeveria e Armenisë ka refuzuar të tërheqë vendimin për rritjen e çmimit të energjisë elektrike përkundër protestave masive në këtë vend. Kryeministri Hovik Abrahamian ka thënë se autoritetet do të vazhdojnë me planet e tyre për të garantuar sigurinë e energjisë. Autoritetet kanë thënë se do të rrisin çmimin e rrymës për 16% nisur nga data 1 gusht. Kryeministri u ka bërë thirrje protestuesve që të zhbllokojnë rrugët kryesore të kryeqytetit. Protestat në Yerevan të Armenisë kanë hyrë në javën e dytë. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Mirë të qofshin.